Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Referendumul ne-a împărțit pe multe baricade. S-au stricat prietenii, pe rețele de socializare s-au dat multe unfriend-uri. Ne-am încrâncenat unii față de alții și de multe ori ne-am încrâncenat pornind de la texte, de la imagini, fragmente de frază, fără a ne gândi la persoane, fără a ne gândi la creația lui Dumnezeu. Discutăm și l-am invitat pentru a discuta acest subiect delicat, dificil, discutăm subiectul homosexualității cu un invitat care a mai fost în emisiunile noastre, un prieten al emisiunii Între Scriptură și Ziar, dr. David Ile. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De data asta cu un subiect extrem de dificil, în toată perioada referendumului s-a discutat mult, mai mult ca niciodată, despre homosexualitate, despre condiția homosexualului în România, despre discriminare pozitivă, necesitatea de a ne face educație și rânduială în mințile noastre când privim la astfel de persoane. Și mărturisesc că și eu am balansat în diferite direcții. Aș vrea să pornim discuția din partea specialistului, a medicului. Ce este homosexualitatea? Este o boală, este o condiție psihică, este o problemă de identitate. Cum putem înțelege?
Acum, primul rând vreau să menționez că eu nu mă socot un specialist în domeniu. Eu sunt un om preocupat de subiectul ăsta pentru că el creează foarte mult val în societate, așa cum ați spus. Și cred că partea care indignează cel mai mult pe oameni este atunci când vii să ai o pretenție pe care o mare majoritate de oameni o contestă sau spune că nu-i adevărată. Asta creează polaritate. Pentru că homosexualitatea, ca și multe alte, dacă privim din perspectiva Bibliei, e un păcat. Dar ca și multe alte păcate, au soluții. Păcatele au soluții. Dar atunci când vrei să consideri un păcat sau o anomalie drept un lucru normal și vrei să-l impui asta unei majorități care e absolut convinsă că nu e așa treaba, atunci cu siguranță că stârnești valuri și stârnești o grămadă de sentimente. E ca și cum ai trezi un uriaș dintr-un somn pentru că vrei să-i bagi un ac pe undeva și să-l deranjezi în confortul lui. Sigur, poate că imaginea nu e cea mai plastică, dar ceva de genul. Pentru că vorbim aici despre o populație care în cele mai optimiste statistici are undeva în jur de 2-5% din populație, unii zic chiar la 10%, nu cred că e chiar până acolo. Cel puțin populația stabilă homosexuală se încadrează undeva pe la 2%, plus bisexuale și ceilalți care mai sunt pe lângă ei, formează un procent de 10%. Deci acest procent de 10% vine să ne convingă, contestând toată istoria și toată înțelegerea omenirii, cum că homosexualitatea ar fi un lucru normal. Și asta este indignarea. Acum, sigur că ar merita să ne punem întrebarea. Din perspectivă biblică, e păcat, e clar, e numit, e menționat în mai multe pasaje din Scriptură, în Vechiul Testament, în Levitic de două ori, în Romani odată. Și nu se pune problema acum că creștinismul ar trebui să fie de acord cu acest păcat. Dar din perspectivă medicală este iarăși o altă dezbatere lungă. Și întrebarea este, homosexualitatea este boală sau nu-i boală? Și pentru asta probabil că ar merita să ne uităm un pic în istorie și să vedem cum a fost tratată de-a lungul timpului homosexualitatea. Dacă mă uit în în DSM, care este manualul de diagnostic și statistică a bolilor mentale, DSM 1, DSM 2, homosexualitatea era clar o boală și era tratată ca și o boală destul de gravă, care nu avea de a face doar cu funcționalitatea sexuală, ci era considerată o boală cu o profundă tulburare de personalitate. Începând din 1970, au apărut din ce în ce mai multe voci și oameni, grupurile astea, aici trebuie să fac o mențiune, înainte să fac comentariu mai departe. Există două categorii de oameni care poartă mereu și vehiculează în spațiu, în societate, vehiculează ideea homosexualității. Este homosexualul, omul care are problemă, și sunt activiștii homosexuali, care de cele mai multe ori nu sunt homosexuali, dar ei sunt cei care promovează ideea asta și ei sunt activiștii care de fapt sunt activiștii unei noi ideologii pe care cu toții o recunoaștem și o vedem foarte clar. Bun. Și acum revenind la istorie. În 1970, în America, grupul activiștilor homosexuali, pro-homosexuali, au început să se organizeze și au început să facă tot felul de atacuri la adresa Asociației Americane de Psihiatrie. Psihiatrii americani au fost realmente tulburați în activitatea lor și este un profesor aici, Robert Spitzer, care este un profesor de psihiatrie și care a avut o contribuție foarte importantă în nomenclatorul bolilor psihice, care povestește un incident în care era un simpozion pe tratamentul homosexualității și acest simpozion avea ca scop să promoveze cumva terapia comportamentală, cognitiv-comportamentală. Și la un moment dat, după 10 minute de la începerea acestui simpozion, 10 homosexuali se ridică în picioare și spun: domnule, trebuie să opriți acest simpozion, nu se mai poate merge în continuare așa, dumneavoastră ne faceți pe noi bolnavi. Până înțeles că s-a creat o grămadă de rumoare în încăpere și până la urmă acest profesor Robert Schulz, Spitz, se apropie de reprezentantul celor de acolo și spune: domnule, ați făcut un lucru foarte urât pentru că ați tulburat acest simpozion. Bun înțeles, simpozionul s-a oprit, englezul care venise de peste ocean să țină discursul respectiv nu mai apuca să se spună conținutul mesajului lui, dar activiștii homosexuali cer un dialog cu grupul Asociației Medicilor Psihiatri din America. Și în urma acestor discuții, până la urmă se acceptă dialogul dintre cele două tabere și în urma acestor discuții acest profesor Spitz își pune o întrebare: domnule, oare homosexualitatea este sau nu este boală? Și bineînțeles că era unul care cumva căuta să rezolve conflictul. Și el încearcă să caute o definiție pentru boala psihică care să satisfacă cumva și să rezolve conflictul, să acomodeze, nu știu care e termenul românește, să creeze confort pentru grupul homosexual, dar în același timp și să respecte acuratețea științifică atât cât se poate. Și atunci dânsul a dat o definiție despre boala psihică, cum că boala psihică ar fi o condiție care produce disconfort pentru individ și care are de a face cu tulburarea funcționalității individului în viața lui cotidiană. Și pentru că foarte mulți activiști homosexuali au spus: domnule, sunt o grămadă de homosexuali care nu au nicio tulburare în viața lor, care se comportă perfect normal, care nu le-a alterată funcționalitatea, ei nu se simt stresați sau în disconfort cu atitudinea lor, cu orientarea lor sexuală, și în concluzie putem să spunem că homosexualitatea nu este o boală mentală conform acestei definiții. Pe asta se bazează scoaterea din DSM a homosexualității ca boală. Dar în faza imediat următoare a apărut întrebarea: bun, Dar putem spune că toți homosexualii sunt în aceeași condiție? Pentru că, din păcate, sunt o grămadă de homosexuali care nu se simt confortabil cu condiția pe care o au. Deci care trăiesc stresul respectiv și disconfortul respectiv și a căror viață îi tulburată. Sigur, sunt foarte mulți care spun că tulburarea vieții homosexualilor nu se datorează neapărat bolilor, cât se datorează ostracizării, exact, ostracizării care vine din partea societății. Lucrurile sunt undeva adevărate și de o parte și de alta, pentru că și una și alta e adevărată. Și atunci, sigur că deci dacă avem totuși indivizi care trăiesc acest stres și această tulburare de adaptare în viața de fiecare zi, ce facem cu ei? Dacă îi considerăm normali, mai au ei șansă să fie tratați? Și dacă îi excludem de la posibilitatea de tratament și totuși vin la noi să fie tratați, cum rezolvăm problema? Era vorba de implicarea asigurărilor sociale, era vorba de a rezolva această problemă. Și atunci soluția a fost ca în DSM să apară o altă terminologie a homosexualității, dar care să cuprind, să fie formulată într-un limbaj mult mai accesibil, mult mai tolerabil și care să nu neapărat incrimineze ca fiind o boală. Și atunci s-a folosit termenul de tulburare de orientare sexuală. Sexually orientation disturbance, nici măcar disorder. Deci fiecare cuvânt e foarte bine gândit în așa fel încât să creeze confort pentru gruparea homosexualilor. Bineînțeles că asta nu a fost foarte bine primită de grupul homosexual, dar cel puțin pentru momentul ăla s-a câștigat victorie și oamenii au început să gândească din ce în ce mai mult despre faptul că poate că totuși homosexualitatea nu-i o boală. Dar dacă mă gândesc la faptul că dezincriminarea, nu neapărat dezincriminarea, de un termen juridic sau scoaterea, depatologizarea, îi termenul, depatologizarea homosexualității are de-a face cu schimbarea definiției pentru boala mentală, atunci eu am o mare întrebare. Și mai ales că acest profesor Spitz, el declară el însuși că de fapt căuta o definiție care să nu incrimineze grupul homosexualilor. Asta este istoria și cursul prin care homosexualitatea a ajuns să fie scoasă. Sigur, în DSM-ul 3, în care acest profesor Robert Spitz este cel care a fost cumva președintele acestui grup care urma să facă revizuirea DSM-ului, o găsit o altă formulare și de data asta homosexualitatea sau toată patologia legată de orientarea homosexuală intra sub denumirea de ego-dystonic homosexuality. Deci tulburarea distonică a egoului la homosexual, cam așa ar fi traducerea. Și de-a lungul timpului, cumva, atât medicii psihiatri, cât și populația în general, au început să fie din ce în ce mai confortabile cu terminologia și cu folosirea ei în mediul social. De fapt, decizia de a scoate termenul de homosexualitate din DSM-2 vine în urma unui vot, ca să vă imaginați cum s-au derulat lucrurile. Acest comitet APA al Asociației Psihiatrilor Americani a decis prin vot dacă să se scoată sau să nu se scoată homosexualitatea de rândul bolilor. Bineînțeles că au fost o grămadă de conservatori care nu au fost de acord ca o boală sau un adevăr medical sau științific, dacă vreți, să fie tranșat printr-un vot. Și au spus, nu se poate așa ceva. Haideți să organizăm un referendum și să vedem ce zic ceilalți colegi. 10.000 de oameni au fost întrebați, 10.000 de psihiatri care făceau parte din asociația asta, au fost întrebați ce părere au ei despre această decizie. Și din păcate, sau mă rog, nu știu, din fericire pentru alții, din păcate pentru adevăr, aș zice eu, 58% din psihiatrii ori decis că trebuie să fie scoasă homosexualitatea de rândul bolilor psihice. Asta e povestea și asta e istoria. Homosexualitatea însă rămâne în continuare și este tratată în continuare, chiar dacă nu toți homosexualii suferă de această boală, ea este tratată în continuare. Sigur că aici se pune o altă întrebare. Domnule, tratamentul e eficient? Nu, tratamentul nu e eficient. Din păcate, foarte multe tratamente, de la extrem de brutale, la lobectomii sau la intervenții astea chirurgicale extrem de brutale, care se făceau ca și tratamente ale homosexualității, până la teoria asta mai modernă a terapiei cognitiv-comportamentale, e un spectru întreg de posibilități terapeutice și de fapt toate dovedesc că sunt destul de ineficiente. Au fost multe sau au mai fost câteva cazuri care s-au declarat a fi vindecate, dar cineva punea o întrebare foarte interesantă. Dom'le, la bolnavii care sau la cei care se consideră că sunt vindecați, în ce sens sunt vindecați? Oamenii ăștia nu-și mai doresc o relație homosexuală sau nu se mai implică într-o relație homosexuală? Pentru că e o diferență substanțială.
Exact, exact.
E una să nu-ți mai dorești și alta să nu te mai implici. Și se pare că răspunsul este că oamenii nu se mai implică, cât despre fantezia lor sexuală, e greu să spui că s-au produs ceva vindecări reale și oamenii într-adevăr au fost convertiți. Deci asta e o dimensiune a lucrului și apoi e dimensiunea cealaltă. Deja în DSM-ul 4 și în DSM-ul 5 au apărut altă terminologie care de data asta implică transexuale sau persoanele care au o problemă cu identitatea lor sexuală și care trec de la un statut, deci un bărbat devine femeie sau o femeie devine bărbat în funcție de alegerea lor. Pentru că vedeți aici iarăși, faptul că s-a lansat această discuție în spațiu public, oamenii au început să formuleze o grămadă de întrebări și una din întrebări iarăși care mi se pare extrem de răsucită este de fapt, vorbim despre sex sau despre gen. Și atunci a apărut ideea că de fapt noi nu vorbim despre sex, care e un dat biologic, da? Bărbatul are 44XY cromozom și femeia are 44XX cromozom, ci vorbim despre gen, ca și cum ar fi diferență între astea două. Și genul, în înțelegerea foarte multora, nu înseamnă biologie, înseamnă percepție despre biologie, adică cum mă identific eu din perspectivă sexuală. Și faptul că de fapt sexul, adică sau genul, ar fi un construct social pe care eu îl pun în mod persuasiv în mintea copilului de la naștere, fie că e băiat, fie că e fetiță, și că el de fapt nu ar avea deloc de a face cu biologia organismului. Sigur, asta niște aberații, pentru că chiar citeam un articol a uneia care era pro-homosexual și vorbea de cazul unui băiat care într-un accident în copilărie i s-a amputat penisul și că el a fost crescut ca și fetiță. Dar de fapt niciodată el n-a putut să fie convertit la statutul de fetiță pentru că el era un bărbat. Cromozomii lui și toată biologia lui era dictată de calitatea lui de băiat. Și atunci făceau extrapolare și ce exact așa se întâmplă și cu homosexualitatea. Nu poți să schimbi o chestie pe care o ai de la naștere, deși nu există nicio dovadă că homosexualitatea ar avea o cauză genetică. O grămadă de teorii. Există teoria patologică în care se spune că homosexualitatea e boală sau există teoria imaturității în care se spune că de fapt individul în dezvoltarea lui sexuală trece de la un stadiu la altul și că uneori copiii sunt confuși și de-aia avem acum termenul de gender disforia. Care este iarăși un termen foarte criptic, să zic așa, și foarte greu de înțeles. Ce înseamnă treaba asta? Trebuie să fii specialist sau să fii un om preocupat să înțelegi ce înseamnă asta, dar el de fapt înseamnă atitudinea copilului care îi confuz despre identitatea lui sexuală și care ar putea să aibă o perioadă de pendulare în a se identifica sexual până când se dumirește. Și aici ai celălalt aspect de care ar merita să povestim. al tratamentelor care se aplică asupra copiilor care sunt în acest, dacă ar fi să accepte acest gen, termen de gender dysphoria, care sunt în această perioadă de confuzie vis-a-vis de identitatea lor, confuzie care e foarte greu de spus de unde vine. Vine din educație, vine din biologie, vine din accidentele care s-au întâmplat în viața lui sau din ce vine. În orice caz, copilul are întrebări. Băiatul preferă să stea mai mult cu fetițele, să se joace mai mult în ambientul lor fetița în partea cealaltă. Și atunci... Ce mi se pare marea dramă este că foarte multe state, și am citit chiar recent un articol cum că Anglia ar fi decis să nu mai ceară consimțământul părinților ca să înceapă să facă conversia unui băiat spre fetiță sau unei fetițe spre băiat, ci pur și simplu să o facă dacă copilul decide asta.
Incredibil.
Ori e un lucru extrem de clar. Până la 25 de ani, creierul unei ființe umane nu poate să ia decizii foarte bune și articulate. Chiar dacă e extrem de inteligent, deciziile care le-ar lua după 25 de ani ar fi decizii mature. A te grăbi să faci niște intervenții în astea irreversibile asupra unui copil mi se pare o atrocitate incredibilă. Și asta este ceea ce mă deranjează cel mai mult în tot demersul
ăsta.
De
abuz. Două lucruri am remarcat în pledoaria dumneavoastră, în discursul dumneavoastră și foarte, foarte bună această perspectivă diacronică. Când ne-am întors spre origine, am aflat istoria și acum știm de unde ne așezăm. Dar în această retrospectivă a dumneavoastră, am ajuns din nou la concluzia tristă că știința este instrumentată de ideologie. În momentul când sunt presiuni ideologice destul de mari, atunci se schimbă paradigma științifică. Uh-huh. Există o întreagă literatură pe tema asta legată de felul în care se modifică paradigmele științifice și au loc revoluțiile științifice, dar acesta este un exemplu de presiune mediatică, presiune socială, de redefinire a definițiilor. Al doilea lucru care mă urmărește și aș vrea să elaborați puțin și poate a rămas și în mintea telespectatorilor și trebuie să le precizăm acest lucru, dacă este o veste tristă, să o primim ca atare, că e adevărul, dacă există ceva speranțe, să nădăjduim. Ați spus că tratamentele, persoana este tratată, dar tratamentele sunt neeficiente. Puteți elabora puțin pe tema asta? Ce înseamnă, spre exemplu, o persoană care este conștientizează statutul de homosexual, are tulburări de identitate, dorește să se luptă cu asta. Relatam într-o altă emisiune că am citit un articol sfâșietor a unei persoane care și-a mărturisit apetența pentru același sex, dar și-a mărturisit deopotrivă lupta cu firea lui pământească. Și-a păstrat puritatea, s-a păstrat neatins și foarte bună distinția pe care ați făcut-o între a dori și a fi implicat. El dorea, dar nu s-a implicat în nicio relație și a reprimat acest lucru și își promitea și își dorea înaintea lui Dumnezeu, dorea, vreau să-mi păstrez puritatea până la capăt și să ajung înaintea lui Dumnezeu să-mi spună bine, rob bun și credincios, ai luptat și ai izbândit în lupta aceasta. Există șanse de vindecare, de restructurare lăuntrică, de reașezare?
Cu siguranță ați atins un punct extrem de sensibil și de complicat aici. Dacă toți oamenii ăștia care până în 1970 erau considerați bolnavi, deodată i-am pus în stradă și i-am considerat sănătoși, practic ce am făcut, am tăiat orice șansă ca cineva să se mai trudească și să mai gândească vreodată despre posibilitatea terapeutică. Dar dacă totuși asta rămâne pe paginile medicinei și în mintea doctorilor, s-ar putea să existe șanse. Și aici mi se pare că e drama acestor oameni. Pentru că dacă într-adevăr unii nu se simt, n-au niciun fel de problemă să se simtă și să trăiască în pielea asta, e problema lor. Dar ce facem cu cei care totuși se frământă și se luptă? Da. E ca și cum ai scoate în stradă toți bolnavii oncologici și ai spune, poftiți, de acum sunteți sănătoși, da, pentru că oricum tratamentul e ineficient. Toți bolnavii oncologici mor. Și mor de cancer, nu mor din alte considerente. Deci dacă oamenii ăștia i-am pune dintr-o dată în stradă și le-am spune nu avem tratament pentru voi, așa că vă considerăm normali, e exact aceeași atrocitate se întâmplă cu partea cealaltă, cu oamenii care trăiesc această dramă a homosexualității. Atâta timp cât există preocupare, și aici mi se pare că suferința sau durerea are un rol extrem de mare în mobilizarea societății. Dacă nu avem nicio durere despre această suferință, nu ne vom preocupa niciodată să o tratăm și să facem ceva în direcția asta. Dar dacă într-adevăr avem empatie și ne pasă de oamenii ăștia, atunci cu siguranță ne vom preocupa și ne vom trudi până când găsim. Cele mai multe lucruri se rezolvă când știi originea. Din păcate, chiar și astăzi, toate mințile psihiatrilor care s-au pus împreună să gândească care este etiologia acestei suferințe, spun că nu cunosc etiologia, dar că probabil ea are de-a face cu genetica, cu educația, cu expunerea hormonală prenatală sau pur și simplu e o variantă a normalului. Asta este modul în care sau locul în care am ajuns cu definirea etiologiei, cauzei acestei boli. Și mi se pare că cu atât mai rău va fi dacă o punem deoparte și o socotim normală. Niciodată nu ne vom preocupa să aflăm soluții pentru asta.
Da, normal, dacă fractura este considerată normală, de ce să mai punem gips?
Exact.
Da. Foarte, foarte interesant ceea ce spuneți cu această mutație care s-a petrecut în mentalul colectiv, în mentalul specialiștilor, în mentalul medicilor și în mentalul posibilului pacient. Pentru că el nu mai este un posibil pacient, el
este o variantă a normalului.
Este o variantă a normalului. Ce se întâmplă cu cei care sunt condiționați religios? Pentru că avem o categorie și așa cum ați bine precizat de la început, avem o întreagă diversitate de la cei pe care ați amintit în începutul discursului dumneavoastră, homosexualul agresiv, militant, patetic, activ și activistul care susține, dar acel tip de homosexual care este de obicei fotografiat în paradele acelea, îmbrăcat cu tot felul de hamuri, ștrasuri și tot felul de lucruri și care ne creează reacția de repulsie de la acea parte a spectrului până la homosexualul declarat, dar homosexualul cum să cade, să-i spun așa, care este absolut normal, trăiește între vecini, are un partener, dar trăiește într-un bloc de locuințe, lucrează la un loc de muncă, nu este homeless, nu este drogat, și până la homosexualul anonim sau cel care se ascunde și cel care se ascunde mai încolo, aș merge cu paleta, cel care se ascunde și față de el însuși. Aici mi se pare cel mai dificil cu acest gen de om care are o problemă, o conștientizează, o neagă, trăiește în plină negație și probabil ar dori să stea de vorbă cu cineva, ar dori vindecare și nu mă feresc să spun cuvântul vindecare dacă vorbim de patologie, ar dori să iasă de acolo, dar avem alte probleme. Biserica nu este în stare să ia în seamă această problemă și să o trateze altfel decât prin tranșare. Este ca și cum un medic care ar trebui să opereze cu bisturiu folosește halebarda ca să opereze. Cam acestea sunt instrumentele pe care le are biserica la dispoziție, în afară de excluderea pentru păcat. Pași spre recuperare, spre consiliere, nu văd. Psihologii din România și psihiatrii, vorbeam cu un prieten și colegă, nu au instrumentarul, tocmai prin faptul că sunt blocați de propriile instrumente medicale, definițiile. Cum vedeți totuși o soluție pentru acești oameni? Sunt în prejurul nostru, 10%, dacă sunt corecte statistici, este enorm. 1 din 10 persoane care ne întâlnim pe stradă, în biserici, în locul de muncă, probabil are o asemenea problemă.
Da, acum vedeți iarăși. Și aici putem cădea în cele două extreme. E o extremă seculară și o extremă religioasă. Extrema religioasă este asta că rezolvi mult mai bine să-l pun la zid și să-l împușc pe om și am scăpat de el. Dar eu nu cred că asta e atitudinea corectă, chiar dacă în Vechiul Testament, în Levitic 20, cu nu mai știu exact care versetul, se menționează despre faptul că acești oameni ar trebui să moară. Noi toți ar trebui să murim. Și mincinosul ar trebui să moară, și hoțul, și înșelătorul, și curvarul, și toți ar trebui să moară. Că asta e plata păcatului, e moartea. Dar nu murim. Pentru că o muri cineva în locul nostru. Și atunci, cu siguranță că în comunitatea creștină, în biserică, de obicei, oamenii sunt mai isterizați față de anumite păcate decât de alte păcate. Dacă vorbim despre o curvă, ca să vorbim în termeni biblici, să nu se apropie de noi, că aia ne spurcă pe toată lumea. Iisus nu a avut problemă să stea la masă cu vameșii și cu păcătoșii și cu prostituatele și nu a avut o problemă de genul ăsta, pentru că lui nu era teamă că cineva le întinează. Sfințenia lui curățea pe toată lumea din jur și n-avea. Dar nouă ni frică de treaba asta. La fel, aceeași atitudine o avem și față de homosexual sau față de omul care nu vine să se considere sănătos, care nu vine să pretinde, pentru că asta e dimensiunea cealaltă care indignează. Și aici cred că trebuie făcut o distinție foarte clară. Dom'le, îi una ceea ce face și trăiește homosexualul care, să zicem, are problema asta și alta ce face activistul. Pentru că de partea cealaltă, activistul este cel care își implementează agenda și agenda lor îi simplă de urmărit. Dacă te uiți de-a lungul istoriei să vezi ce s-a întâmplat în toate statele astea în care căsătorile homosexuale au fost acceptate, vei vedea că de fapt e un traseu destul de tipic. La început homosexualitatea este adusă din spațiu privat în spațiu public ca și discuție, ca subiect de discuție. Oamenii devin din ce în ce mai confortabil să discute treaba asta, după care de la faza de patologie se trece la condiția de variantă a normalului, ei nu mai sunt bolnavi, ei sunt varianta normalului și de îndată ce sunt varianta normalului, încep să emită o grămadă de pretenții și de drepturi. Și asta este ceea ce indignează lumea. Domnule, dacă dumneata ai suferința respectivă, păi hai să o numim cum îi, să o tratăm cum trebuie, dacă avem instrumentele și condițiile instrumentele adecvate pentru asta. Iar dacă e normală, atunci avem o problemă foarte serioasă, pentru că majoritatea oamenilor recunosc că nu e normală. Și aici, vedeți și aici, când vrei să spui la 90% din oameni că zăpada e neagră sau laptele e negru, ai o problemă, domnule, că nu poți să prostești 90% din populație. Chiar dacă ai fi extrem de abil și extrem de îndemânat când a formulat lucrurile, a schimbat definiții și a torsionat lucrurile, până la urmă e o chestie de bun simț, e simplă. Și atunci mă întorc la biserică. Păcatele sunt o grămadă de păcate, toate sunt mortale. Inclusiv homosexualitatea este un păcat normal. Dar Iisus Hristos a venit să recupereze pe păcătoși și să le dea șansă. Și cred că asta e atitudinea pe care ar trebui să o avem, cu mențiunea ca niciodată să nu se creeze presiune asupra noastră să considerăm lucrurile anormale drept normale. Și aici ai o altă dimensiune iarăși, deci agenda homosexuală merge de la coming out, adică de la a scoate crocodilul din dulap, al pune în spațiu public, după aia îl considera normal, după aia a emite pretenții și iată că suntem în fața referendumului în care de fapt discuția mare este că de fapt prin acest referendum noi ce am face, am fi că am răpit dreptul homosexualilor la familie. Ori asta este un subiect fals, o teorie complet falsă. Toată lumea trebuie să aibă aceleași drepturi într-o democrație. Ei au dreptul să întemeieze o familie. Că ei vreau o familie cu altă denumire de familie, îi cu totul și cu totul altă poveste. Aici, de fapt, vorbim despre drepturi suplimentare, drepturi în plus, de discriminarea pozitivă, dacă vreți. Ori asta nu-i corect. Nu-i corect să faci discriminare nici negativă, dar nici pozitivă. Adică nu poți să pretinzi un cuplu homosexual să fie, să adopte copii altora. Pentru că familia, prin definiția ei, are această definiție. Ea este o uniune dintr-un bărbat și o femeie, dar chiar și cum scrie în Constituție, imediat are rolul să educe, să crească și să îngrijească copilul. Asta e ideea de familie. Pretenția cuplurilor homosexuale de a adopta copii este o pretenție absolut exagerată și o pretenție discriminatorie. Pentru că ăsta nu-i vorba de un drept al homosexualilor de a adopta copii. Dreptul e al copilului de a avea o familie. Aici nu vorbim de a crea confort pentru părinți. Pentru că părinții de obicei n-au
ca
confort.
Ca să aibă o păpușă vie.
Exact. Părinții se sacrifică. Părinții fac tot ce le stă în potință pentru copii. Deci nu e o chestie că să-mi satisfac și eu dorința să am copil, ca și cum asta este o autosatisfacție că am făcut ceva și am un copil. Nu se pune problema în felul ăsta.
Da, a mers destul departe în viitor către o Românie în care va fi posibil, probabil, adoptarea de copii de către acest fel de cupluri. Dar sunt câteva lucruri pe care, dacă ne uităm la realitate și apoi ne uităm la pretenții, ciocnirea dintre pretenții și realitate de obicei creează derapaje. Spre exemplu, am întrebat pe un prieten care s-a ocupat la un moment dat de statistică dacă sunt cunoștințe de dorință sau pretenție a cuplurilor de homosexuali de a întemeia familii, căsătorii și mai departe. Nu sunt date, deci nu a făcut nimeni o asemenea investigație
în
România, da. Nu sunt date în România din câte știa dânsul, dar sunt date din alte zone. Iar în alte zone ale lumii nu există, chiar acolo unde s-a dat dreptul la căsătorii homosexuale, nu există o aglomerație la oficiile de stare civilă și nici la biserici să facă căsătorii între persoane de aceeași sex. Pentru că, de obicei, statutul homosexualului, și acum creez un oximoron, homosexualului normal sau de rând sau obișnuit, este să trăiască într-o intimitate retrasă, de obicei ascuns, tocmai pentru că presiunea socială este atât de mare. Nu va veni foarte puțin, este o minoritate din minoritate care pretinde dreptul acesta. Dar în rest va fi un fenomen marginal. Apoi și mai puțină parte din minoritatea minorității doresc să aibă proprii copii. Pentru că un copil îți cere foarte mult sacrificiu, modifică, cum discutam într-o altă emisiune a noastră, modifică dinamica familiei, pune o povară extrem de mare pe relație. Ori acest tip de relații prin natura lor sunt deja fragile, însoțite de multe gelozii, un stil de viață destul de activ și destul de libertin.
Activ sexual.
Activ sexual, libertin, viață de noapte și așa mai departe. Ori, iarăși, despre ce discutăm? Discutăm despre niște pretenții reale, discutăm despre niște dorințe ale unei componente din societate care devine destul de solidă pentru a împinge acest vagonet înainte, sau discutăm despre o microcomunitate, dar foarte, foarte vocală, care, odată obținute aceste drepturi, nici măcar nu le vor folosi, pentru că nu nu este dorința de a...
Da, e destul de, destul de realist să ne gândim în termenii ăștia, dar ceea ce văd eu aici este că, de fapt, nu neapărat finalitatea e adopția copiilor, deși adopția copiilor e o finalitate a realității care se întâmplă în țările în care deja s-au legalizat astea, ci finalitatea este deconstrucția a tot ceea ce înseamnă familie și relativizarea familiei până la nivelul la care individul poate fi manipulabil. Individul nu mai are nimic stabil pe care să se bazeze, nu mai are nimic ferm, adevărurile sunt relative, istoria e relativă, statutul tău e relativ și atunci pot să fac cu tine orice vreau. Pentru că dacă n-ai nimic stabil pe care să te bazezi, devii carne de tun pentru orice fel de ideologie.
Aici
vorbim de implementarea unei ideologii care de fapt este amenințarea cea mai mare cu toată povestea respectivă.
Aici cred că ați pus punctul pe cel mai vulnerabil punct și într-adevăr aici cred că vedem încotro bate acest tip de discurs și tot acest proces. Pentru că miza cea mai mare nu este, după cum bine ați spus, căsătoria și adopția, ci deconstruirea unei paradigme și fluidizarea unor definiții. Uh-huh. În momentul când nu mai ai, când, cum spune, cum strigă psalmistul, când sunt crăpate temeliile, ce ar mai putea face cel neprihănit? Această fisurare a temeliilor, pentru că dacă nu mai ai, în momentul când definiția familiei ți este o trestie pe care dacă pui mâna îți străpungi, în momentul când definiția polisului, a societății este modificată, în momentul când noțiuni ca mamă, tată, autoritate epistemică, universitate, toate aceste lucruri care ne orientează epistemic, ne orientează social, sunt diluate, atunci, într-adevăr, individul este ușor manipulabil. Putem imagina familii între oameni și obiecte, între oameni și animale, între... La un moment dat am citit anul trecut despre o căsătorie a unei persoane din Italia care s-a căsătorit cu ea însăși.
Da.
Da.
Deci, pur și simplu devin hilare lucrurile astea, dar ele, bineînțeles, sunt duse în dimensiunea absurdului, tocmai ca să vezi la ce se poate ajunge când totul e relativ, când nu mai e niciun fel de standard și niciun fel de orientare. Ori eu cred că noi creștinii ar trebui să fim lumină și sare, să fim repere de orientare în societate. Nu cred că trebuie să omorâm nici pe vrăjitoare, nici pe homosexual. Pentru că a murit cineva pentru ei, și asta e diferența între Vechiul și Noul Testament. Chiar în Roman, unde se spune că cel care nu reușește să îl vadă pe Dumnezeu, Dumnezeu îl lasă în voia minții lui blestemate și ajunge să practice tot felul de astfel de lucruri.
Dacă ne uităm în Scripturi, chiar și în Noul Testament, în Romani 1, ați spus bine, nu mai luăm piatra să aruncăm, să ucidem. Și totuși, acum apropiindu-ne de finalul discuției noastre, care e soluția? Cum trebuie să ne raportăm echilibrat? Vă mărturisesc că mi-este greu, pendulez între multe sentimente. Uneori am sentimente de mânie când văd obrăznicia și tupeul unor astfel de grupări, mai ales cei care sunt foarte efervescenți și pe medii de socializare și activiști cu un anumit tip de discurs obscen, cu un tip de adresare virulentă. Da, trebuie să răspundem cu dragoste. Întrebarea mea este: dragoste până unde, până când, cum?
Dragostea nu poate fi decât în adevăr. Că dacă nu-i în adevăr, nu-i dragoste. Tocmai asta spun. Varianta cu homosexualii scoși în stradă și considerați normal, mi se pare că nu înseamnă dragoste, nu înseamnă toleranță, ci înseamnă cea mai cumplită cruzime. Realitatea, adevărul. Domnule, ai această problemă, problema asta e o problemă care nu-i normală, ea necesită atenție, necesită tratament, necesită supraveghere chiar și în cadrul comunității creștine, și asta ar trebui să facă biserica. Să o trateze ca și, sigur, poate că nu putem în clipa de față să o tratăm ca pe alte păcate, dar să fie tratată ca un păcat care are variantă la Dumnezeu. Dumnezeu are iertare, are recuperare, are transformare și poate să aibă grijă și de acești oameni. Pentru că dacă anatemizăm doar această dimensiune, în timp ce ochiul rău, invidia, răutatea, bârfa și toate astea stau foarte bine pe băncile bisericii, atunci înseamnă că da, merităm să fim considerați ipocriți de către alții și de fapt nu suntem cu nimic mai bun decât ei.
Da, ați menționat niște lucruri importante, faptul că nu există o ierarhizare a păcatului și s-a schimbat ceva în modul în care este privită pedeapsa în Noul Testament. Iată ce spune: de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Dacă pedeapsa venea în Vechiul Testament din afară, aici vine dinăuntru, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorilor. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi, dar nu le numește. Asta e adevărul. Unor patimi scârboase. Și precizează: femeilor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una împotriva firii, tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Deocamdată aici la pedeapsă. Cum se poate scăpa? Vine apostolul Ioan, apostolul dragostei, și ne spune: dacă zicem că avem păcat, ne înșelăm singuri. Și aici, cum a spus, minciuna, cleptomania, toate, înșelăciunea de orice fel, alte păcățele care ne sunt dragi, beția și orice alt, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim, păcatele este credincios și drept să ne ierte, păcatele să ne curățească de orice nelegiuire. Exact nelegiuirea în care am înăbușit adevărul. Da, se pare că ne apropiem de o soluție, să spunem adevărul, să spunem adevărul în dragoste. Dragostea fără adevăr este vulnerabilă și devine sentimentalism. Adevărul fără dragoste este uscat, dur, crud. De aceea cele două trebuie îmbinate în momentul când ne apropiem. Și dacă puteți să le spuneți câteva cuvinte pe final celor care... Poate că sunt, poate că este cineva care urmărește emisiunea noastră și se frământă cu această problemă. Ce ar trebui să facă? Unde ar trebui să apeleze? Sau dacă sunt persoane care au în familie. Am în minte cazul unui tată dintr-o țară din Europa care are fiul. Și-a descoperit fiul într-o asemenea problemă și are inima sfâșiată, inima frântă. În afară de ceea ce știm că există un soi de influență demonică care poate fi ostuită numai cu post și rugăciune. Ce altceva ați recomanda ca medic, ca unul care aveți atâta experiență în consiliere, să facă o asemenea persoană? Fie aparținător a unui om cu problemă, fie chiar cel cu problemă.
Da, cred că e dramatic din calea afară să ai un copil care să aibă o astfel de înclinație. Dar cred că ceea ce trebuie să facă părintele este să continue să-l iubească pe acest fiu, fără însă a socoti că el îi un lucru normal. Să continue să-l iubească până la nivelul la care e gata să-și dea viața pentru el ca să-l ajute, să-l scape, să-l recupereze din statutul în care îi. Și asta mi se pare că ar trebui să fie atitudinea întreagă a bisericii. Să urăși păcatul, dar să-l iubești pe păcătos, lucru care e foarte greu și extrem de complicat, pentru că ni se pare mult mai simplu să aruncăm totul deoparte, da, să tranșăm lucrurile pe acolo, pe unde n-ar trebui să fie tranșate, ei n-au ce căuta în biserică, mm-hmm, ei n-au ce fi împreună cu noi, ei sunt dracu în persoană. Nu cred că asta e atitudinea corectă. Sigur că există această respingere firească, care e interesant, nu știu de unde vine, nu știu cum se explică treaba asta și de fapt, interesant, termenul de homofobie, care la ora actuală e extrem de vehiculat, ca și cum ar fi o atitudine de respingere față de homosexuali, nu a avut înțelegerea asta la început. Deși un termen nou, la început homofobia definea heterosexualul care era frică să nu fie acuzat că e homosexual. Asta era homofobia. Dar acum lucrurile s-au răsucit și s-au dus într-o parte, cineva a confiscat termenul ăsta și acum înțelesul e cu totul și cu totul altul. Până la urmă, a spune adevărul, a spune lucrurile așa cum sunt, e prima etapă semnificativă în rezolvarea problemei. Dacă nu putem să spunem adevărul, nu avem nicio șansă să recuperăm sau să tratăm sau să facem ceva. Mă gândesc, de exemplu, la niște boli de-astea organice, cum e hepatita, de exemplu. Hepatita nu doare. Dar dacă spui că nu ești bolnav când ai hepatită doar pentru faptul că nu te doare și vezi că viața merge în continuare cam la fel, ai greșit substanțial. Pentru că această hepatită s-ar putea să te ducă spre ciroză și ciroza s-ar putea să te ducă spre moarte sau spre cancer în bun procent din astfel de cazuri. La fel e și cu homosexualitatea. În primul rând trebuie decise că este o anormalitate și că această anormalitate are nevoie de tratament și atunci se vor găsi soluții. Nu știu care sunt soluțiile. Mi-e greu să văd și să trăiesc această dramă interioară pe care aș putea să o spun că o am prin faptul că am renunțat să ne preocupăm de oamenii ăștia tocmai prin faptul că i-am considerat normal. Dar eu sper că, așa cum se dovedește în toată comunitatea medicală, oamenii ăștia nu-s dați la o parte, ci ei au în continuare șansă să beneficieze de tratament. Ar fi mult mai eficient, probabil, drumul spre progres dacă am considerat lucrurile cum sunt. Dar suntem aici unde suntem.
Iată, deci, dacă sunteți în situația respectivă, căutați ajutor, strigați, căutați ajutor la specialist, încercați să vorbiți cu cineva despre acest lucru. O problemă ținută sub tăcere nu este rezolvată de timp. Este rezolvată doar prin spunerea adevărului. Și uneori trebuie să spunem adevăruri dureroase, nu numai altora, ci trebuie să spunem adevăruri dureroase despre noi înșine. Dacă aveți aparținători, dacă aveți persoane dragi, dacă aveți persoane împrejur care sunt afectate de acest lucru, să nu uităm, dragostea acoperă. Acolo unde se poate acoperi, crede și credem și nădăjduim că se poate găsi răscumpărare și vindecare, nădăjduiește, nu ne pierdem speranța că există un viitor luminos și pentru cei care sunt în această situație pe care descrie Scriptura și pe care o numim păcat și uneori ne cere Scriptura să suferim alături de cei dragi ai noștri. Dragostea și suferă totul. Să nu uităm, dacă ne considerăm creștini, suntem purtători ai chipului lui Dumnezeu, suntem cristofori, suntem purtători ai lui Hristos în lume. Și Domnul Hristos i-a iubit. I-a iubit și pe păcătoși. Și trebuie să iubim și nu, dacă un medic are un pacient care este un prieten, nu iubire să-i ascundă diagnosticul. Iubire este să-i spună diagnosticul corect și apoi să caute împreună tratament. Hristos al nostru este adevărul, este lumina, este viața. El ne spune când suntem bolnavi și El însuși este tratamentul, să apelăm la El. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc, dragi prieteni, că ați fost alături de noi și să găsim lumina și adevărul pe Domnul Iisus Hristos. Muzica.